Кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттыктын 7 июнь күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Орусиянын президенти Владимир Путин мигранттарды акы төлөтүп эмдөөдөн өткөрүүнү буйруду.
Эми муну сөзсүз түрдө дегени ошол жери күмөн санатат. Деген кишинин өзүнүн эрки болуш керек. Менин оюмча мекендештер, мигранттар да ошо өз эркине жараша муну алат деп ойлойм.
Казакстандын бийлиги Орусиянын батыштын санкцияларына каршы биргеликте жооп кайтаруу планын четке какты. Кыргыз тажик жаңжалынан Баткендеги Кызыл Бел айылында жашаган эки дос көз жумган. Алардын бири 17 жаштагы үйдүн жалгыз уулу болсо, экинчиси жакында эле 18 чыккан футбол машыктыруучусу эле.
Тагалар болсо өзүнү бир туугандай кылып, өзүнүн балдарындай кылып көчөмөйт эле. Мен болсо көзүмдө акы карасы кылып чоңойтуп эле.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда экинчи жүргүнчү поезд кагылышып, андан кеминде 40 киши набыт болду, 60 ашууну жарат алды. Кырсык 7 июнда эртең менен Синд провинциясында болгон. Расмий маалыматка ылайык, поезд рельстен чыгып кетип, эл ташып келаткан экинчи поезд менен кагылышкан. 6 вагон толугу менен кыйрады. Кырсык алыскы аймакта орун алгандыктан куткаруу операциясын жүргүзүү кыйын болууда. Бул операцияга катышып жаткан полициянын офицери Умар Туфали айрым адамдардын сөөгүн алып чыгуу кыйын болуп жаткандыгын билдирди. Биз азырынча айрымдардын сөөгүн алып чыгууга элекпиз, ал үчүн атайын операция кылуу керек, аны биз улантабыз, деди. Пакистандын премьер-министри Имран Хан кырсыктын себептерин аныктоо үчүн иликтөө жүргүзүүгө убада кылды. Ал тапта Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин президенти бир аптадан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инандынын ишине байланыштуу Жазык кодексинин адам уурдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзак Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында билдирди.
Бул мурда биринчи дайынсыз жоголгон боюнча биз кылмыштарды жана жоруктарды каттоо бирдик реестрине каттаган болчубуз. Кийин материалдар топтолуп, биз аныктадык, бул жерде урдоо фактысы бар деп, адамды урдоо Жазык кодексинин 171-беренесинин адамды урдоо фактысы менен азыр иш козгоп, иш алып барып жатат.
Деп билдирди министрдин орун басары. Милициянын маалыматына ылайык, Орхан Инандыны издөө иштери жалпы республиканын аймагында жүргүзүлүүдө. Ал ортодо Инандыны табууну талап кылгандардын акциясы Бишкекте уланууда. Буга чейин өкмөт үйүнүн, парламенттин имаратынын алдында Сапат билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүлөрү, анда балдар окуган окуучулардын ата энелери акцияларды өткөргөн. Сапаттын негиздөөчүсү 1-июндан бери дайынсыз болууда. Анын жубайы кечээ Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турушу мүмкүн экендигин айтып чыккан. Түрк элчилиги буга жооп кайтарды элек. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 9-11 июнь күндөрү Түркияга расмий иш сапар менен барган жатат. Анын алкагында түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган баштаган жетекчилер менен жолугат. Ошондой эле эки өлкөнүн стратегиялык кызматташтыгынын жогорку кеңешинин 5-чи жыйыны президенттердин катышуусунда өтмөкчү. Андан сырткары түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин алкагында маселелер талкууланып, бизнес форумы да болот. Бул тууралуу 7 июнда Кыргызстандын президентинин администрациясынан кабарлашты. Кумтөргөнүндөгү коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында камакка алынган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов элге кайрылуу жолдоду. Камакта анын колго жазылган кайрылуусу Facebook-тагы баракчасына жүктөлдү. Бабанов өзүнө карата соттук териштирүүлөр жабык өткөндүгүн сынга алып, аудио жана видео жазуулар атайылап берилбей жаткандыгын билдирди. Соттук териштирүү түшүрүлгөн видеону бергенден коркуп жатышат, себеби соттогу абсурдтук кырдаалды видео жазуудан баардыгы көрө алышмак, деген Бабанов өзүнө коюлган айыпты суу кечпейт деп атады. Өмүрбек Бабанов 2011-2012 жылдары өкмөттү башкарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага карата коррупция беренеси боюнча өткөн аптада айып коюлуп жаткандыгын билдирген эле. Орусияда кылмыш иши козголгон оппозициячыл саясатчы, мурдагы депутат Дмитрий Гудков өлкөдөн чыгып кетти. Ал учурда Украинанын борбору Киевде экендигин кабарлады. Гудковдун айтымында Орус президентинин тегерегиндеги ишенимдүү адамдар ага өлкөдөн чыгып кетпесе камакка алынарын эскертишкен. Өткөн жумада Гудков өзүнө жана жакындарына таандык 10 ашык имаратта тинтүүдөн кийин камакка алынган, ал ишенимге кирүү менен өтө чоң материалдык зыян келтирүү беренеси боюнча шек сайын алып жаткан. Кийинчерээк сот Дмитрий Гудковдун бөгөт чарасын карап эркиндикке чыгарган болчу. Өткөн аптада 41 жаштагы Гудковдун атасы мурдагы депутат Геннадий Гудковко дагы курал жарак жана ок дарыны мыйзамсыз сактаган деген айып менен кылмыш иши козголгондугу белгилүү болгон. Ата бала Гудковдор учурдагы орус бийлигине каршы оппозициячыл маанайдагы саясатчылар катары белгилүү. Украинанын футбол боюнча улуттук курама командасынын жаңы формасы талкуу жаратты. Футбол федерациясынын президенти Андрей Павелко оюнчулар бул жолу өзгөчө форма кийип чыгарарын билдирди. Көк сары түстөгү Украинанын туусуна өңдөш формада Украинанын картасы түшүрүлүп, ага Орусия аннексиялап алган Крым аралы да кошулган. Ошондой эле Украинанын эгемендигин ураан болгон Украинага данк, баатырларга данк деген сөздөр жазылган. Муну Орусиядагы айрым саясатчылар сындап, спортту саясий максатта колдонууга аракет кылып жатат деп билдиришүүдө. Украиналык футболчулар жаңы форма менен Европанын чемпионатына катышат. Мелдеш Европанын 11 шаарында 11 июндан тарта 1 ай өтмөкчү.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 8-июнда негизинен көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы нарын жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, ал эми ысык көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34 чейин көтөрүлсө, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градус ысык. Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37 градус ысык. Ал эми Бишкек шаарында өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 32-34 градус ысык болот. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин мигранттарды акы төлөтүп эмдөөдөн өткөрүүнү буйруду. Орус бийлиги чет өлкөлүк жумушчуларга жаңыдан жасалып жаткан Спутник Лайт вакцинасын сайганы турат. Орусияда мигранттарды эмдөө тууралуу Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Өткөн жума күнү Владимир Путин июндун аягына чейин мигранттарды коронавируска каршы эмдөө системасын иштеп чыгууну өкмөткө тапшырды. Өкмөт, аймактар жана бизнес Орусияга ишке келгендерди эмдөөдөн өткөрүүнү чогуу чаран карап чыгып чечишин суранам. Мындай жумушчулардын көбү курулушта, соода сатык жана тейлөөдө, коммуналдык кызматтарда иштешет деген Путин чет өлкөлүк жарандар акчага эмделиши керектигин белгиледи. Андан кийин Орусиянын саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко мигранттарга Спутник Лайт вакцинасы сунушталарын билдирди. Министрдин айтымында бул вакцина түрү жаңыдан жасалып жатат. Сапаты өндүрүшкө чыкканда текшерилет. Ал эми Федерация кеңешинин өкүлү Валерий Рязанскийдин сунушу боюнча Орусияда чет өлкөлүк мигранттарды эмдөөнүн акысы 2-3 миң рубльдин тегерегинде болушу мүмкүн. Келгендерди жапырт эмдөөнү камсыздоо үчүн мигранттарды ишке алуудан мурда коронавируска каршы эмдөөдөн өткөнүн тастыктаган сертификат талап кылуу зарыл. Орусияда жапырт вакцинация 18 январда башталган. Саламаттык сактоо министрлиги 4 айда 17 миллион орусиялык вакцинанын биринчи бөлүгүн алышканын маалымдоодо. Москвадагы кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Куанышбек Осмонбеков жумуш берүүчүлөр вакцинация сертификатын талап кыла баштаса, мигранттар жапырт эмдөөдөн өтүүгө аргасыз болорун айтат.
Буга чейин мигранттарга чейин эч кандай вакцинация берүүгө мүмкүнчүлүк жок эле, азыр мүмкүнчүлүк пайда болуптур. Эми муну сөзсүз түрдө дегени ошол жери күмөн санатат деген ар бир кишинин өзүнүн эрки болуш керек. Менин оюмча мекендештер мигранттар дагы ошо өз эркине жараша муну алат го деп ойлойм. Бирок азыр бул Орусиянын закону талабы болуп атат, сөзсүз түрдө деген бир заголовкасы бар, аны болсо эми убакыт көрсөтөт кандай. деп алат система.
Ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашуун. Президент Садыр Жапаров февралда Москвада Владимир Путин менен жолугушканда Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды коронавируска каршы вакцина менен камсыздоону суранганын Российская газета басылмасына маегинде берилген. Дүйнөдө Америка Кошмо Штаттары, Германия жана Иордания өлкөлөрү биринчилерден болуп калкты жапырт эмдөө программасына мигрант, качкын жана жарандыгы жок адамдарды кошкон. Бул өлкөлөрдө бардык каалоочулар эч кандай документ тапшырбастан акысыз вакцина ала алышат. Жакынкы Түркияда да эмгек визасы менен иштеген ар бир чет өлкөлүк мигрант акысыз эмдөөдөн өтө алат. Стамбул шаарында көп жылдардан бери миграцияда жүргөн Кундуз Мамбетова бир ай мурун коронавируска каршы эмделген.
Ушу көп жылдан бери иштегенден кийин эмгек визасы менен. Ошон үчүн айтып калышты да, ушундай вакцинация болуп атат, Германияныкы экен, качествосу жакшы деп. Ошондон да сразу барып алдым. Алган күнү эч нерсе болгон жок, эч нерсе. Эртеси күнү гана ооруптур да болуп. Эмне кылсаң деле баардыгы бекер болот. Антиген алып, эсебинен кетет баары.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча башкармалыгы жана бир катар эл аралык укук коргоочу уюмдар баардык мамлекеттерде эмгек мигранттарын, качкындарды жана атуулдугу жок кишилерди акысыз вакцина менен камсыз кылууга чакырып жатышат. Марттын соңунда Сербия мигранттарды акысыз эмдей баштаган. Ошол эле кезде көпчүлүк Европа өлкөлөрүндө чет өлкөлүктөргө вакцина алууга кезек жете элек. Ал эми Кытайда чет элдиктер үчүн вакцинанын бир инъекциясы $16 турат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Казакстандын бийлиги Орусиянын батыштын санкцияларына каршы биргеликте жооп кайтаруу планын четке какты. Расмий Нур-Султан Евразия экономикалык биримдиги экономикалык гана уюм экенин эске салып, аны саясатташтырбоого чакырды. Буга чейин батыштын санкцияларына дембедем туш болгон Орусия расмийлери Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр менен чогуу жооп кайтараарын билдирген эле. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Казакстан батыштын Орусияга каршы санкцияларына Евразия экономикалык биримдиги менен биргелешип жооп кайтарат деген Кремлдин билдирүүсүн төгүндөдү. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлигинин 5-июнда тараткан билдирүүсүндө айтылат. Анда Евразия экономикалык биримдиги экономикалык максаттагы уюм экенин эске салып, евразиялык интеграциянын мүчөлөрүнө өзүнө таандык эмес функцияларды жүктөө туура эместиги белгиленген. Батыштын санкцияларына Евразия экономикалык биримдигинин алкагында биргеликте жооп кайтарууну Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин 3-июнда Петербург эл аралык экономикалык форумунда айтып чыккан. Анда орус атка минери Евразия экономикалык биримдигинин мүчөлөрүнө үчүнчү тараптын достукка жатпаган санкциялык аракеттерине жооп чаралар күн тартипке коюлган, ал каралууда жана дагы да каралат деп маалымдаган. Панкин бул саясий жактан абдан сезимтал маселе болгон ондуктан ачык талкууланбай тургандыгын эскерткен. Бирок Орусиянын маселени жабык кароо каалоосуна карабай, расмий Нур-Султан бул теманы ачыкка чыгарды. Казакстандын тышкы иштер министрлиги соңку билдирүүсүндө Евразия экономикалык биримдигин саясатташтырууга каршы экендигин жарыялады. Санкцияларга бирге жооп кайтаруу, экономикалык басым чаралары же чет өлкөлөр менен алакага басым көрсөтүүнүн түрлөрү Евразия экономикалык биримдигинин күн тартибинде жок. Бул Казакстандын принципиалдуу жана туруктуу позициясы болуп саналат деп жазылган билдирүүдө. Орусиянын батышка карата өз экономикалык өнөктөштөрү менен бирге жооп кайтаруу демилгеси Москванын Европа жана АКШ менен мамилеси абдан начарлаган учурга туш келди. Буга чейин Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги Орусияга карата Крымды аннексиялап алган үчүн Украинанын чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөткөнү жана оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды ууландырып, камакка алууга байланыштуу бир нече санкция киргизген. Мындан тышкары батыш өлкөлөрү Беларусьтагы саясий окуялардан улам Александр Лукашенко баш болгон бийликке да санкцияларды жарыялады. Казакстандык эксперт Досым Сатпаев дал ушундай кырдаалда Нур-Султан бөтөн экономикалык согушка аралашпай өз убагында жооп кайтарды деп белгилейт.
Казакстандын улуттук экономикалык кызыкчылыктары бар, ал эми Орусияныкы өз саясаты бар. Ошондуктан биз максаттарыбызды бир ыраатка келтирип макулдашууга керек деле жок. Ал таптакыр эки ачада чыгышы мүмкүн. Буга байланыштуу Нур-Султан көп векторлуу экономикалык саясатын колдоп, аны алга сүрөөгө аракет кылышы керек.
Я думаю, что в этом плане Казахстан должен четко и жестко отстаивать своей экономической политики.
Азырынча Казакстандан башка Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр Кремлдин соңку сунушу боюнча комментарий бербей турат. Соңку саясий окуялардан улам Батыштын санкцияларына кабылган Беларусь Москванын билдирүүсүн толугу менен эле колдошу мүмкүн. Ал эми Бишкек менен Еравандын позициясы беймаалым. Постсоветтик өлкөлөр ичинен парламентаризмге өтүүгө аракет кылып, бирок ички жана тышкы факторлордон улам Орусия менен жакын мамиле курууга аргас болгон бул эки мамлекет Москванын пикири менен эсептешүүгө аргас болуп келет. Кыргыз парламентинин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагы орун басары депутат Абдувахап Нурбаев Нурсултандын соңку билдирүүсү туура болгондугун белгилеп, кыргыз бийлиги да дал ушундай позицияны карманышы керек деген айтууда.
Эч кандай бизге аралашканга бул бизге эч кандай пайда алып келбейт. Биз өзүбүздүн позиция менен турушубуз керек. Өзүбүздүн бызчылык карап эми ал башкалардын көзүбүзгө ашыкча
Евразия экономикалык биримдигине Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Беларусь жана Армения мүчө. Ал алгач бирдиктүү бажы биримдиги катар түзүлүп, кийин экономикалык уюмга айланган. Мүчө өлкөлөр жалпы бажы аймагын түзүүгө багытталган экономикалык максатты гана көздөгөн уюм катары сыпаттаганы менен, айрым адистер Орусиянын жетекчилиги менен саясий максат дагы бар экендигин белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекет орг. Эми соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев операцияга муктаж. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жоошев билдирди. Анын айтымында Атамбаев омурткасындагы грыжадан кыйналып жатат жана жүрөгүн дагы дарылатуу керек. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштин алкагында Атамбаев 2019 жылы камалган. Кумтөр кенимдеги коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында камалган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов элге кайрылуу жолдодо. Ал өзүнө карата соттук териш түрүлөр жабык өткөнүн сындап, аудио жана видео жазуулар атайылап берилбей жатканын билдирди. Жапониянын Осака шаарында Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Монголияга 0-1 эсебинде жеңилди. Ал эми Украинанын футбол боюнча улуттук курама командасынын жаңы формасы жарыяланды. Анда Орусия аннексиялап алган Крым аралы, Орусиячыл жүкчүлдөр көзөмөлдөп турган Донецк жана Луганск облустары дагы кошо камтылган. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. 29-апрелдеги кыргыз тажик жаңжалынан Баткендеги Кызыл Бел айылында жашаган эки дос көз жумган. Алардын бири 17 жаштагы үйдүн жалгыз уулу болсо, экинчиси жакында эле 18 чыккан футбол машыктыруучусу эле. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов головнойдогу кагылышууда каза болгон эки жаш жигитти эскерет.
Өлгөндөн бери уйку жок. Анашы таяк кармагандан да мөсөдөн.
Жетимиш жаштагы Рыспанай Мажитова соңку бир айдын ичинде кайратынан жанып таяк менен басып калды. Анын жээн небереси Өмүрбек Пахридин уулу Баткендеги чек ара жаңжалы тутанган головнойдо каза болгон 25 адамдын эң кичүүсү. Маркум бир айынан баштап тайэнесинин колунда чоңойгон.
Тагалар болсо өзүнү бир туугандай кылып, өзүнүн балдарындай кылып көчөңөйттү эне. Мен болсо көзүмдү агы карасы кылып чоңойттум эне. Бир нерседен кам кубадым эле.
Өмүрбек тирүү болгондо ноябрда 18 жашка чыкмак. Ал Кызыл Кыя шаарындагы кесиптик лицейде автоэлектрик адистигин аяктап, Баткен шаарында иштеп жаткан. Күзгө чейин каражат топтосо билим алууну жогорку окуу жайда улантмак.
Келечеги алдыда бир нерседен коркпогон, бир нерсени кылбайм деген бери жок алдыда болот.
Маркумдун ата энеси Өмүрбек жаңы төрөлгөндө эле ажырашып кетишкен. Апасы андан кийин турмуш курган эмес. Өмүрбек бир үйдүн жалгыз баласы болчу. Анын жалгыз максаты апасына үй алып берүү эле. Кыргыз тажик жаңжалы эне баланын кыялын ойрон кылды. Маркумдун апасы Чолпонай Мачитова мындай деди.
Сүрөтүнү көрдү, телефонго тартып алыптыр. Апа, бул алаңбы деди десем, какта деди. Билбейм какта жүрөт экен. Чоң атамдар какта деди. Чоң атамдар Бишкекте десем, кийим айтты бир классташы досар. Ул Бишкекте окуйт. Абакам Бишкекке барыптыр. Баран чоң атасына телефон кылса, чоң атасы алыптыр. Күтүп аптыр чоң ата. Алам кана десе, алаңды бизем таппай жатабыз жок.
Өмүрбек Көкташ айылы тараптагы Галамнойдо башталган кыргыз-тажик жаңжалына кетип жатканын үйүндөгүлөргө айткан эмес. Анын жакындары чек арада оготула баштаганын укканда жалгыз уулун издей башташкан. Абдысалим Мажитов оготулган күнүн эртеси жээнинин сөөгүн баткендеги өлүкканадан таап келди.
Аны тааныган жерим лицосунан тааныган жокмун чындыгында. Кийген кийиминен тааныдым, путунда кроссовкасынан, маскисинен тааныдым. Башында бир аз жарахат бар. Болгон. Калган жагы бүтүн эле. Мына ок тийип эметкенде башы жарылып кетиш керек эле ал. Катуураак чыгылганбы же минамоттун майда октору чачыраганбы билбейм кандай болгон.
Өмүрбек Бакыридин уулу 25 адам каза болгон Галамнойго жакын досу Султанбек Абдывахап уулу менен барган. Экөө Кызыл жолдогу мектепте 1-чи класстан баштап бирге окуган.
Султанбек İnşallah büyük adamızlar. Ben işte büyük ağlam. Bunlar turkan yürümler. Kadiden gelin de sık salam.
29 aprelde Ömürbek kaza bolgon Galamnoydo Sultanbek dağı göz sümdü.
Kıçın istemde. Ömür kürken köp padı şaklat demeyim bala. Akır ettik dosu bulup gettiler.
19 жаштагы Султанбек Баткендеги Нур Баткен футбол клубунун оюнчусу, машыктыруучу жана жаштар арасындагы беттештерди тейлеген калыс болчу. Спортко жакын жигит облустун курама командасынын мүчөсү эле. Анын командасы Бишкекте өткөн республикалык турнирде 2-чи орунду багындырган. Уулунан ажыраган Айчүрүк Кудайкулова баласынын ой максаттары менен бөлүштү.
Элге кызмат койду мен улум. Жигитчилик кылып койду. Мен сүтүмдү актап койду балам. Мектебимдин атын чыгарам деп койчу деп. Кызыл жолдон ушундай бала чыкты деп айтам. Сиздин сүтүңүздү актайм деп койчу элем.
28-29-30 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Тажик тараптан 19 адам каза болгону расмий айтылды. Алип Бибосунов, Азаттык, Баткен.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp 0550 036 855. Telegram 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219 422 219 425. Кошумча маалымат азаттык .org сайтында бар.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү куудул, сатирик Рахман Разыков 6 июндан 7-сине караган түнү дүйнөдөн кайтты. Жакындарынын билдиришинче, ал пневмония болуп, ооруканада жаткан. Бул тууралуу кеңири кесиптешим Максат Жангазиев баяндайт.
Эгемендик жылдардан кийин куудулдар Рахман Разыков, Манас Бердибеков, Дөөлөт Мадымаев, Абдылдай Манкулов жана Жамбыл Камчиев аралаш куудулдар тобун түптөп, кыргыз коомчулугунда куудулдук өнөрдү жаңы деңгээлге алып чыгышкан. Белгилүү куудул Жамбыл Камчиевдин айтымында Рахман Разыков экөө ага чейин эле 1980-жылдары таанышкан. 1985-жылдан баштап өлкө ичине сатира кечелерин уюштура башташкан. Жамбыл Камчиев Рахман Разыковту ой жүгүртүүсү, чечкендүүлүгү, иш билгилиги жагынан башка замандаштарынан үзөңгүлөш куудулдардан мыкты эле деп эскерет.
ишинген артисканын эл артист деген наамды да албадым. Ал деген эме жети наам демешти. Кыргыз сатирасы чоң жоготуу чыгарды. Эгер биз ушундай адамдарды баалап алсак, ушундай боло берет да. Кыргызстанда сатира юморго маани беришпейт да. Азырындай бийликти мактагандар бар болсо, ошого маани беришет дагы. Аларды сындаган немелерге маани беришпейт да. Ошон үчүн биз өнүкпөйбүз да. Өнүгүшүбүз үчүн бардыгына бирдей мамиле беришпейт.
Рахман Разыков ушул кезге чейин беш илик, беш авышка, беш кемпир, беш тапан куудулдар тобун түзүп, сатирага шыктуу балдарды тарбиялап жүргөн. Анын ар бир айдын алтысы аралаштын Азил күлкү тамашасы долбоору көпчүлүктүн колдоосуна татып, эл ичине кеңири белгилүү болгон. Разыков куудулдарга сатиралык интермедияларды жазып берүү менен бирге ар кандай тематикадагы ырларды жана тамсилдерди чыгарган. Анын чоң куудулдун чөнтөк китеби, Көөдүн кыйкырыгы, Биз кайда баратабыз жана башка бир нече китеби жарык көргөн. Ошондой эле куудул бир катар тасмаларда да роль жаратканга жетишкен. Ал Токойдогу шайлоо сыяктуу тамсилдерди жазуу менен кыргыз саясатына сын айтып жүргөнү да коомчулукка маалым.
Эми бул эч кимге тиешеси жок. Бул жөнүндө тамсилди кабыл алыш керек. Мен эч кимди капа кылайын деген жокмун. Эми ушундай деп жазылып калды, жазгым келди эле, силер угуп койгула. Эшектер курултайы. Аңызда жүргөн эшектер кээ бир депутаттардай урушпай, өздөрүн маданияттуу кармап, мыйзамдуу укуктарын унутпай, нааразы болуп бийликке нарыдан бери чогулуп өткөрмөк болушту курултай.
2020 жылдын декабрь айында белгилүү куудулдар Рахман Разыков менен Абдулла Иманкулов Ош шаарында өтө турчу концертинин жарнамасын Ош ТВ телеканалы эфирге бербей койгонун айтып даттанышкан. Алар муну саясий кысым деп сыпатташкан болчу. Куудулдардын жаңы тамаша программасынын аталышы оңолмок элек биз качан, ордодо турса үч бахан деп аталган. Рахман Разыков ошол учурда азаттыкка берген маегинде бийликтин кысымына мынчалык кабылбаганын билдирген. Анын пикиринде административдик ресурс колдонулуп, али орно элек бийликти сындаган шоу программа атайылап эле мамлекеттик телеканалдан көрсөтүлбөй жатканын айткан.
Биз бардык бийликтин учурунда алар сындап келгенбиз. Сын эч кимге жакпайт. Бирок мынчалык болгон эмес. Азыркыдай азыр президент жок, шайлоо боло элек. Административдик ресурс бул концерт чыкпаш керек. Концерттин аты оңолмок элек биз качан, ордодо турса үч бахан деп коюлган. Эмне үчүн үч бахан деген сөздү айтып атасыңар? Биз муну кетире албайбыз деп айтты. Компаниянын оштугунун директору Керим деген жигит. Эмнеге десем жөн эле дейт. Үч бахан деген сөздү алып салып коеюн. Кандай алып салабыз?
Ал эми Ош ТВнын жетекчиси мындан саясат издөөнүн кереги жок экенин, болгону куудулдар алар сунуштаган убакытка макул болбой, эң эле эл көп көргөн саатты сурап жатышканын билдирген. Жогорудагы чуу жараткан интермедияда роль ойногон дагы бир белгилүү куудул Разыковдун замандашы Нарынбек Молдобаев. Кыргыз куудулдарынын көпчүлүгү Рахман Разыков жазган интермедиялар, сатиралар менен аты чыкканын айтты.
Кыргыз сатирасында бул Рахман Разыков жок элестетүү кыйын да. Мисалы үчүн бизде сатириктер жазган сатириктер жок деп атышпайбы? Жана бизде бар болчу да, мына эми жок болуп калды. Бардык бузулдардан популярдуу катиеткан ошол бир Рахман Разыковдун эмгеги болчу бардыгы. Анан беш тапан, беш кемпир, беш айры, Сейитгази, Болсунстаки, Кашкари балдардын бардыгы ушул Рахман акенин окуучулары, ошодон тарбиялгандар.
Куудул Рахман Разыковдун өмүр таржымалына үңүлсөк, саясий чөйрөгө да кадам таштаганы белгилүү. Ал бир канча жолу жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. 2-июнда куудулдун жубайы Дилия Разыкова өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жолдошу эки тең коронавирус менен ооруп жатканын жазган. Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү куудул, сатирик Рахман Разыков 1955 жылы 12 майда Ош облусунун Кара Суу районундагы Сабай айылында туулган. Куудул таң жылдызы, беш илик, беш авышка, беш кемпир, беш тапан сыяктуу бир канча топторду негиздеген. Ал сатирадан тышкары ыр дагы жазганы белгилүү. Ал улуттук жазуучулар союзунун да мүчөсү болгон. Разыков коомчулукта саясий көз карашын активдүү билдирип турган адамдардын бири болгон. Жакындарынын айтымында маркум менен коштошуу зыйнаты 8-июнда Ош шаарындагы өз үйүндө өтүп, сөөгү өзү туулган Сабай айылында жерге берилет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Планета. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Соодон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Ошондой эле ал жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Азыр биздин сайтка баш баксаңыз, анда кыз жигиттин тең укуктуу маселеси деп аталган Азаттык плюс көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы жайгашкан. Андан тышкары майыптыгы бар балага байланган эне өмүрү деген видео сюжет турат. Ал эми баш макалалар катары Бабановдун иши УАДаны эмне бузду, сот реформасы УАДА менен УАРА, Орусия мигранттар өз акчасына эмделет деген аталыштагы макалалар турат. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 7-июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кумтөрдү иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунда белгиленген Айдар Акаевке, экс-премьер-министр Николай Танаевке жана бир топ мурдагы кызмат адамдарына козголгон кылмыш иштеринин таржымалы тууралуу айтып беребиз.
Анан президент бухгалтер эмес, мен бухгалтер эмесмин, кайсы жерден канча миллион каякка которулган, министр финансы да болуп иштеген эмесмин, бир гана ошол президент болуп иштедим.
Андан тышкары аялзат түрмөгүнөн чек ара чырынан жабыр тарткан Максат айылынын тургуну Шарипа Рахмонбердиеванын маеги күтөт.
Биз мындай күндү күткөн эмес элек да, биз алар менен бир туугандай эле катташып жүрчү элек тажы келим. Мындай күнгө салып койду деп ойлогон эмес элек.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда бар, толкундан алыстабаңыз. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан дагы 5 адам көз жумду. Соңку суткада 362 кишиден вирус табылган. Ушуну менен өлкөдө вирустан көз жумгандардын расмий саны 1852 адам деп эсептелүүдө. Өлкөдө 2021 жылдын мартында Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө башталган. Ушул күнгө чейин расмий түрдө 80 миңден ашык адам эмделгендиги кабарланууда. Майдын соңунда Кытай препаратынын биринчи дозасы төлөнгөн. Кыргызстан учурда Кытайдан жана Орусиядан мурда жетиштирилген макулдашуулардын алкагында вакцина күтүп жатат. Ал ортодо Кыргызстандын саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Дүйнөлүк банк берген насиянын эсебинен коронавируска каршы 1 миллион доза вакцина сатып алууну чечкен. Саламат сактоо министринин орун басары Улукбек Бектургановдун айтымына караганда, келчү 20 миллион доллардын 17 миллион долларына 1 миллион доза вакцина сатып алуу чечими кабыл алынды. Ал эми Тайвань менен Австралия коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү узартты. Тайванда коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөр 28 июнга чейин күчүндө болот. Бул аймактын бийлиги калк арасында оорунун жугуштуу түрлөрү тарап жатканына тынчсызданууда. Ушул кезге чейин тайвандыктардын 3% жакыны гана эмдөөдөн өткөн. Өткөн аптада бул өлкөгө барган америкалык сенаторлор АКШ коронавируска каршы 750 000 доза вакцина берерин билдирген. Ал эми Австралиядагы Виктория штатында соңку аптада коронавирус жуктургандардын саны өсүүдө. Штаттын борбору Мельбурнда буга чейин вирустун жугуштуу штамдарынын бири аныкталгандан кийин чаралар күчөтүлгөн болчу. Ал эми АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсеби боюнча 7 июнга карата дүйнө боюнча 173 миллиондон ашык адам вирусту жугушса, анын 3 730 000 ашууну каза тапты. Президент Садыр Жапаровду коштоп бараткан кортеждеги автоунаанын кырсыкка кабылышына байланыштуу кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, иликтөөнү Ысык Көл облустук прокуратурасы жүргүзүп жатат. 4-июнда Жапаровду коштоп бараткан автоунаа Ысык Көл районунун Ананево айылында каршы тилкиге чыга калган жеңил машина менен сүзүшкөн. Баштапкы маалыматта айтылгандай, каршыда келаткан автоунаанын айдоочусу мас болгон. Аварияда улуттук коопсуздук комитетинин 9-чу кызматынын бир офицери каза болгондугу кабарланган. Кийинчерээк ал адам Садыр Жапаровдун жеке дарыгери экендиги белгилүү болду. Андан сырткары 3 адам жабыркагандыгы расмий кабарланды. Алардын арасында 9-чу кызмат жетекчиси да бар экендиги белгилүү болду. УКМКга караштуу 9-чу кызмат мамлекет башчыларынын коопсуздугуна жооп берет. Нидерландтардын соту 7 июнда Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малазиялык учакка байланыштуу ишти карап жатат. Бул иштин алкагында Орусиянын 3, Украинанын 1 жаранына айып тагылган. Алар Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы полковниги Игорь Гиркин, башкы чалгын кызматынын офицери Сергей Дубинский, аскер аба күчтөрүнүн запастагы подполковниги Олег Пулатов. 4-чү айыпталуучу болсо Украинанын жараны Леонид Харченко. Соттук процесс иш жүзүндө былтыр жазында башталган. Нидерландтар башында турган эл аралык тергөө тобу жүргүнчү учак Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан атып түшүрүлгөн деген жыйынтык чыгарган. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014 жылдын 17 июлунда Донецк облусунун үстүнөн атып түшүрүлгөндө анын бортунда 298 адамдын баары мерт болгон. Алардын ичинен 196 жүргүнчү голландиялыктар болгондуктан сот Нидерландтарда өтүп жатат. Бул өлкөнүн өкмөтү кыйраган учак үчүн жоопкерчиликти Москвага жүктөгөн, бирок Орусия аны четке кагып келүүдө. Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасы болуп Самат Исабеков тайындалды. Тийиштүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Ал 7 июнда мекеменин жамаатына тааныштырылды. Расмий маалыматка караганда Исабеков 1996 жылдан бери бажы органдарында ар кандай ыкчам кызматтарда иштеп келген. Кызматты мурда Кадыржан Семетеев жетектеген эле жаңы төрага Самат Исабеков жөнүндө көп деле маалымат белгилүү эмес. Буга чейин Азаттык, Клоп жана анын өнөктөшү болгон коррупцияны иликтөө долбоорунун иликтөөлөрүндө Самат Исабеков бажыдагы коррупция боюнча маалыматтарды бергендиги белгилүү болду.
Рахмат. Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Мурдагы президент Аскар Акаевдин жакындары 2003-2004 жылдары Кумтөрдөн миллиондогон доллар пара алганын алгач 2013 жылы ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова жетектеген тергөө тобу аныктаганы белгилүү. Бирок ал кызматтан кеткен соң аталган иштердин көбү соттон кыскарып кеткен. Аскар Акаевдин тунуулу маркум Айдар Акаевке, экс-премьер-министр Николай Танаевке жана бир топ мурдагы кызмат адамдарына козголгон кылмыш иштери Кумтөрдө иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунда дагы белгиленди. Бул чуулгандуу кылмыш иштеринин таржымалын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдап көрдү.
Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын чечими менен Кумтөрдөгү жогорку кызмат адамдары аралашкан коррупциялык иштерди иликтөө үчүн 2013 жылы атайын тергөө тобу түзүлгөн. Анткени 2005-2010 жылдардагы иликтөө иштери натыйжа бербегени буга негиз болгон. Тергөө 2003-2004 жылдары өкмөт Камека менен Кумтөр боюнча жаңы макулдашуу түзүүдө кыңыр иштерди таап чыккан. Быйыл түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров тергөө материалдарына ылайык Кыргыз Алтын ишканасынын ошондогу жетекчиси Камчыбек Кудайбергенов мурдагы президенттин уулу Айдар Акаевка караштуу офшордук компанияга 11 миллион доллар акчаны которгону аныкталганын айтты.
Ал иштерди тергөө убагында 2004 жылдын 24 июнунда Камека корпорациясы жана ЦНТР Кыргыз Алтын акционердик коомунун эсебине 11 миллион доллар которгону далилденип турат. 4 күндөн кийин Кыргыз Алтындын ошол кездеги жетекчиси ал акчаны Латвиянын борбору Ригадагы жайгашкан Айдар Акаев контролдук кылган Экерт компаниясынын эсебине мыйзамсыз которгону аныкталган.
Тергөөдө айтылгандай 2004 жылы 28 июнда Сентера жаңы түзүлгөн учурда Кыргыз Алтын ишканасынын эсебине мына ошол 11 миллион доллар түшүп, ал акча андан ары Латвиянын банкына которулганы шек жараткан. Бул акча Кумтөр кенидеги кулаган карьер үчүн камсыздандыруучу кенемте төлөмү деген негиздеме менен которулган. Мурдагы президент Аскар Акаев чет өлкөгө чыгарылып кеткен мына ошол 11 миллион доллар акчанын дайынын билбей турганын азаттыкка курган маегинде белгиледи.
Президент бухгалтер эмес. Президент деген
саяси жетекчилик кылат республикага, өлкөгө, мамлекетке. Анан президент бухгалтер эмес, мен бухгалтер эмесмин. Кайсы жерден канча миллион каякка которулган? Анан мен министр финансы да болуп иштеген эмесмин. Бир гана ошо президент болуп иштедим. Мен таза иштеп бердим. Ошол компания менен мен байланышым болсо, фактысын айтып берсин.
Бирок тергөө ген казуу ишиндеги мындай чыгымды камсыздандыруучу компания төлөй турганын эске алуу менен аталган төлөм келип түшүп, бирок бат эле кайра чет өлкөгө чыгарылып кеткенин эшектенген. Салянова тергөөдө мына ошол маалда оор абалда ооруканада дарыланып жаткан кыргыз алтындын жетекчиси Камчыбек Кудайбергеновдун документке койгон колуна байланыштуу табышмактуу жагдайлар аныкталганын айтты.
Действительно коррупционный болгон анткени деген Кудайбергенов деген уже эс учу жок жаткан кезде барып койдуруп алышты буларчы. Мына 11 миллион боюнча бийликтегилер кол койдурду да ошо кездеги накаяттар. Хотя ошо кезде ал уже прецедентное состояние жаткан экен да, анан даталарын дагы салыштырып жүргөн ошолорду тапканбыз, анткени ал деген жөн эле жоголуп кеткен да акчачы. Бул однозначно өзлөрү эле алганда которулду деп коюп счеттон на самом деле бар акча жоголуп кетип атат да, живой акча жоголуп кетип атат да. А булар өзлөрү эле койгон эмнеси кандай бөлүп алганын билбейм, бирок ошо именно ошол фактылар боюнча козголгонбуз иштерди. 11 миллион боюнча явный эле коррупционный болгон да.
Башкы прокуратуранын бул иш боюнча айыптоо корутундусуна ылайык, мурдагы премьер-министр Николай Танаев, ошондогу өкмөттүн башкы юристи Елена Белковская, мурдагы президенттин уулу Айдар Акаев, мурдагы финансы министри Болот Абилдаев, анын орун басары Эмирлан Төрөмүрзаев, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Темирбек Акматалиев, мурдагы тышкы соода жана өнөр жай министри Садриддин Жээнбеков сыяктуу кызмат адамдарына кылмыш иштери козголгон. Аида Салянова мына ошол козголгон кылмыш иштери кийин сотко өткөрүлүп, бирок эскирүү мөөнөтүнө байланыштуу деген негиздеме менен кыскарып кеткен жагдайга токтолду.
Жана Абилдаев, Бадилковская дегендер бар эле го да, өкмөттөгүлөр. Айтор 10 кишини жокко тартканбыз да, томтор боюнча мөөнөтү эскирип кеткенге байланыштуу деп соттон кыскарды окшойт булардын иши. А биз болсо жокко тартып үлгүргөн байга аракет кылганбыз да, 13-чү жылга чейинки болгон нерселердин баарын суроого он эле жыл болчу. Ошон үчүн жанагы Абилдаевтардыкы 2003-тө катышкан. 13-чү жылы булардын суроо бүтүп калып атат. 4 миллион, 11 миллион боюнча мен убагында ошо аябай иштегенбиз да, ошол суммалар боюнча. 4 миллион деген жанагы эми обвал болду эле го карьера, ошондон кийин по моему 4 миллион беребиз деп контор, анан тому ошо 4 миллион да дайын жок.
Ошол эле учурда мамлекеттик комиссиянын отчетуна 2013 жылы израилдик Мушкат юридикалык компаниясы Кумтөрдүн ишине укуктук финансылык анализ жүргүзгөндө табылган башка бир олуттуу факты корутундуга кирбей калган. Мушкаттын анализинде 2002 жылы Камека менен келишимди кайра кароонун алдында кыргыз алтынга 4 миллион доллар которулуп, кийин ал акча алдын ала төлөнгөн салык деп чечмеленген. Бул акча которууну мурдагы финансы министри Болот Абилдаев тергөөдө ырастаган. Камека бул төлөмдү кыргыз өкмөтүнө бюджетти колдоого берилген карыз деп, кыргыз алтынын ошондогу жетекчиси Камчыбек Кудайбергенов 2003 жылы Виргин аралдарында катталган Эккерт офшордук компаниясынын директору Джесси Грант Хестер менен Лондондо Атениум деген отелде жолугуп, аталган карызды жоюу боюнча бир бүтүмгө келгени белгиленген. Анын шартына ылайык Эккерт 4 миллион доллар карыз милдеттемесин өзүнө алып, аны Кумтөрдөгү адам өлүмүнө алып келген авария үчүн төлөнө турган камсыздандыруу төлөмүнө алмашылары көрсөтүлгөн. Мушкат бул төлөм Камеканын жылдык каржылык отчетунда көрсөтүлбөгөнүн белгилеп, аны Кумтөр долбоорун кайра кароо үчүн Кыргызстандын жогорку кызмат адамдарына берилген пара болушу мүмкүн деп шекшиген. Акылбек Жапаров бул акча которууну бюджетке түшкөн башка бир 4 миллион доллар менен чаташтырбоо керектигин белгилеп, анын отчетко кирбей калган себептерин түшүндүрдү.
Мушкаттын исследованияларында кыргыз алтын бөлөк жака которуп ийген 4 миллион деп сөз болуп атат да. Ал 4 миллион ал бөлөк, ал ошо Болот Эбилдаев финансы министри болуп турганда 4 миллион доллар которушкан. Булар авансовый платеж жасаган, финансы министрлигине жазап, анан кийин эгерде мындай болсо, тигиндей болсо кайра бересиңер деп, анан кийин переговорлор жүрүп бүттү, ошо 4 миллион бюджетте кала берсин деген жери бар. Кийин ал ошо боюнча бюджетте калган. А бул Болот Абилдаев финансы министри болуп турганда алар балыкка ыргытат эмес удочка, ошондой 4 миллионду ыргытып койгон да бюджетке. Ал убакта ал аябай чоң акча болчу. Бюджетти ыргыткандан кийин алар уже баарын өзүнүн керектөөлөрүнө керектебиген.
Мамлекеттик комиссия өз корутундусу сында белгилеген экинчи иш канадалык Камека 2003 жылы Сентера Голд компаниясын негиздөө үчүн Аскар Акаевдин үй бүлөсүнө кийин Торонто биржасында 44 миллион АКШ долларына сатылган 4% чукул акцияны белек кылганы боюнча кылмыш иши. Тергөө тобу Сентера Голд жаңы түзүлүп жатканда 2004 жылы 12 майда 3,833,000 кошумча акцияны басып чыгарып, аларды эч кандай түшүндүрмөсү жок эле Австралияда катталган Central Asia Gold деген белгисиз компанияга ыйгарып жиберген фактынын бетин ачкан. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров аталган компаниянын Акаевдин үй-бүлөсү менен байланышы болгонун, жана анын андан ары да Кыргызстандагы алтын кендерине ээлик кылганы тергөөдө аныкталганын белгиледи.
2003-2004 жылдары Central Asia Gold Кыргызстанда пайда болот. Ак жылга, Турук, Алтын жылга, Талдыбулак, Левебрежный кендерине ээлик кыла баштайт. Бул компания Айдар Акаев менен аффилированный болгон деп тергөөнүн материалында дайындалып турат. 2003 жылы чечимдин чоо жайын, логикасын, түпкү мотивтерин түшүнүш үчүн Кумтөр боюнча козголгон кылмыш иштеринин материалдарын окуш керек. Ошол жерде фактылардын баары турат.
Тергөөнүн материалдары боюнча Central Asia Gold компаниясы Кыргызстандагы аталган 5 алтын кенин алып, 2005 жылдан кийин алардын баарын, арасында Талдыбулак сол жээк алтын кенин Казакстандык компанияга сатып жибергенин кийин белгилүү болгон. Ал эми Казакстандык инвестор кийин Талдыбулак сол жээк алтын кенин Кытай компаниясына сатып, ал алтын кен жоопкерчилиги чектелген коому деген ат менен кенди иштете баштаган. Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссиянын тыянагында тергөө материалдары боюнча Central Asia Gold компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн катары мурдагы биринчи айым Байрам Акаеванын жээни бар экени айтылган. Анда аталган компанияга катталган Жамакеев деген жаран мурдагы биринчи айымдын сиңдиси Санаткүл менен анын күйөө баласы Марат Жамакеевдин уулу экени тергөө материалында көрсөтүлгөнү мамлекеттик комиссиянын иликтөө корутундусунда жазылган. Бирок Майрам Акаева муну негизсиз каралоо деп атап, коюлган дооматты төмөндөгүдөй четке какты.
Бул жомок, жомок. Кудай турат. Андай мен сиңдим же болбосо мен сиңдимдин баласы деп атабы, ушу Жамакеев аты ким экен? Жамакеевтерде 100 Жамакеев бар. Хаминюк менен менин кайсы сиңдим эч бир эч кандай эч кимиси жок. Жөнөкөй баары тең эле. Жабыштырып коюшат, эчтеке жок. Андай болушу мүмкүн эмес. Мурда иликтешсе, ошондо эмнеге кабар берип же болбосо ошол суракка сурап же болбосо бирөөнү чакырыш керек да. Бир сиңдим да чакырылган эмес. Эч кандай андай байлыктары жок. Сиңдимдин балдарындагы байлыктары жок. Эгерде ошондой болсо, аларга тоомасын койбойбу? Баары тең аман эсен, баары тең ошол жакта, баарын тең айтып сурак алышып антимишкен, бирөөсү дагы Аскаракаевдин бир туугандарынан, же болбосо менин бир туугандарымдан, бирөөсү жоопко тартылып, күнөө коюлган эмес.
Тергөө аталган Central Asia Gold компаниясы Айдар Акаев менен байланышы бар деген тыянакка келген. Анткени аталган 5 кенди ага берүү боюнча лицензиялык макулдашуулар дагы Кыргыз алтынынын ошол учурдагы жетекчиси Камчыбек Кудайбергеновдун учурунда түзүлгөн. Ошентип 2013 жылы бул эки кылмыш ишин иликтеген башкы прокуратуранын тергөө тобу Камека Gold менен Сентера Gold Кыргызстандын жогорку кызмат адамдарын сатып алуу үчүн 11 миллион доллар жана кийин Торонто биржасында 44,6 миллион долларга сатылган акцияларды басып чыгарып, мурдагы президент Аскар Акаевдин үй-бүлөсүнө белеке берген деген жыйынтык чыгарган. Бирок Аскар Акаев мындай айыптоолор тергөөдө далилденген эмес деп эсептейт.
Мындан 16 жыл мурун 2005 жылы биринчи болуп генпрокурор Бекназаров көтөрүп чыккан Кумтордон Акаевдин үй-бүлөсү миллиарддаган доллар алган. Бекназаров иш козгоп 2005 жылы бийликке келген Бакиев биринчи указы менен комиссия түзгөн мамлекеттик. Ошо комиссиянын башында биринчи вице-премьер Үсөнов жана ген прокурор Бекназаров иштеген. Алар бир жыл иштеп Акаевдин байлыгын табабыз деп Кыргызстандан байлык тапкан эмес.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2013 жылы буга байланыштуу Камека Gold менен Сентера Gold компанияларынын мурдагы президенти Леонард Хаменюкка кылмыш ишин козгоп, аны камакка алуу тууралуу сыртынан бөгөт чарасы тандалып, ага эл аралык издөө жарыялаган. Ал 2015 жылы Болгариядан кармалып, бирок укуктук кызматташтык келишими жок болгондуктан болгар бийлиги аны Кыргызстанга өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Мурдагы башкы прокурор Салянова андан соң укуктук көмөк сурап Канаданын укук коргоо органдарына кайрылганын айтып берди.
Канададан болсо чоң рангтагы прокурорлор менен жолукканбыз, аяктан дагы кагаздарыбызды алып барып алып доказывать этип Хаменюктарды, канадецтерди жокко тартып бергиле деп суранып барганда эмнечи. Жакшы кызылып калышкан, андан кийин эми анын үстүнө иштеш керек болчу да. Андан кийин булар эмне кылды билбейм.
Салянова Кумтордогу коррупция боюнча 2013 жылга чейин бир дагы терең иликтөө жүргүзүлбөгөнүн айтып, бирок ал иштерди аягына чыгарууга анын өзүнө дагы мүмкүнчүлүк берилбегенин кошумчалады.
Мурун канча жыл Кумтор жөнүндө айтылса деле иштер козголбоптур. Болгону Танаевке злоупотребление деп козголуп койгон экен да 2005-жылы. Тарыхта коррупция деп кумтор боюнча козголбоптур. Кумтор деп биз биринчи козгодук. Бизге чейин дагы, бизден кийин да болгон эмес да. Ошо мегеткенден бул иштин баары эле өчүп калыптыр. Ошо именно Бекназаровдун убагында карабайсыңбы, только Танаевке и то даже коррупцияны койгонго даа албаптыр.
Ал эми 2005-жылы башкы прокурордун милдетин аткарып, Акаевдин байлыгын изилдеген мамлекеттик комиссияда иштеген Азимбек Бекназаров азаттыктын берүүсүндө анын дарегине айтылган дооматтарга макул эмес экенин айткан жайы бар.
6 ай күрөш алдык, биринчисинде 5 ай 13 күн күрөш алдык. Мен 100 күндүк программа менен катып күрөштүм. Менин результатым тарыхый результат. Биз мамлекетке уурдалган приватизация болгон нечендеген миллиарддаган сомдогу объекттерди кайтарып бердик. Биздики результат бар. Бирок болгону 5 айдан ашык иштеген жок. Анткени ошол эле шайланып келген президентке жаккан жок.
Сентерра Голд 4 пайызга чукулоо акциясын кошумча басып чыгарып, аны алып саткан көз боемочулук жана ага чейин кыргыз алтындан чет элдик банк эсептерине которулган миллиондорго байланыштуу кылмыш иштери кумтөрдү иликтеген соңку мамлекеттик комиссиянын тыянагында 2004-жылдагы макулдашуунун кесепеттерин алып келген негизги жыйынтык катары көрсөтүлүп, аталган иштерге кайрадан укуктук баа берүү сунушу киргизилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Максат айылынын тургуну Шарипа Рахмонбердиеванын чек ара жаңжалынан үйү күйүп, балдары жаңы төрөлгөн небереси менен ар кимдин үйүндө баш калкалап жатат. Айылдык активист аял өз мисалында Баткенде азыркы тапта күн көрүп жаткан аялдар жана балдар тууралуу айтып берди. Чек ара чырынан жабыр тарткан аялдын маегин аялзат түрмөгүнөн угабыз, аны обого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Максат айылынын тургуну Шарипа Рахманбердиева бир ай мурда чек ара жаңжалынан үй жайсыз калган. Ал Баткендин бул айылына үй бүлөсү менен бир нече жыл мурун көчүп келип, дүкөн ачып иштетип, отурукташып калышкан. Жаңжал чыккан 29-апрель күнү Рахманбердиева айылдагы башка аялдардай кош бойлуу келинин алып Исфана шаарына качканга аргасыз болгон.
Өзүбүз биринчи тажитинде жашаганбыз. 26 жыл тажиттер менен жашап, азыр 8 жыл болду Максат айылында. Көчүп чыктык, экинчи уруштан кийин көчүп чыктык. 4 жыл болушат да эми. Азыр 4 балам бар. Келин алганмын, кыз чыгарганмын, 2 неберем бар. Эң кичине уулум 6-классты бүтүрүп жатат. Неберем 2-классты бүтүрүп жатат. Деген биз мындай күндү күткөн эмес электен. Биз алар менен бир туугандай эле катташып жүрчү элек тажы келин. Мындай бизди мындай күнгө салып койду ойлогон эмес элек. Даганам кыргыз элибиз бар экен, бизге чоң жардамды көрсөтүп жатат. Мамлекет тарабынан да көп жардамдар келип жатат. Жакшы, Кудайга шүгүр. Кем эмес, үйлөр башталып жатат, мектептер дагы ремонт болуп жатат, каптар курулуп жатат. Жакшы.
Шарипа Рахманбердиеванын келини Исфана шаардык төрөтканада көз жарган. Рахманбердиева анын төрөтү оор болгонун, ал күндөрү үй жайын таштап кеткен айылдагы башка аял, балдар азыр деле стресстен чыга электигин айтып берди.
Бизге медицина жактан азыр врач жетишпейт да, өзүбүзгө туруктуу врач керек айылыбызга. Андан кийин скорый керек. Биз ошол күнү мен келиним менен өтө кыйналдым. Ошол күнү келиним ооруп калып, мен роддомго баргам. Роддомго жетсек, октор атылып, ал жерден кийин саат 8:30-9:00 Бишкенттин скорый жардамга келип калып, бизди Исфанага жеткирди. Ал күнү да келиним бая коркконунан төрөй албай эртеси күнү вакуум менен алды да баланы. Стрессибиз алдап кете элек да биздинчи. Медицина жактан, мындай психолог жактан бизге жардам керек. Аялдар да стрессте. Бизге ошол жагдайдан дагы Максат элинин аялдарына, балдарына да эс алуу лагерлерин уюштурса жакшы болмок. Биринчи очеретте биз ошол үй күйгөн, жабыр тарткандардын балдарын жөнөт. Баары стрессибиз бар да ичибизде. Мисалы үчүн биз азыр кирсем, мен үйүмө кирсем коркутуп титирейт да. Бир үйүн чыкса дагы эшикке качып чыгам. Жашай албайбыз ал жерге. Эми баатырыбызды эсептейм, Максат элинин аялдарыны, баатыр энебизди эсептейм да. Биз ушуну менен 4-үнчү урушту көрүп отурабыз. Чарчады да, балдар коркуп калды, коркушуп калды, бүт стрессте да.
Ушул тапта миңге жакын тургуну бар Максат айылында курулуш иштери жүрүп жатат. Ага дери айыл эли чатырларда же тууган тааныштардын үйлөрүндө баш калкалап турушат. Үйүн салып жаткан Шарипа Рахманбердиева күнүгө айылындагы курулуш иштерин көзөмөлдөп, кечкисин балдары убактылуу жашап жаткан Исфана шаарына жөнөйт. Кайгыны баштан кечирген үй бүлөнүн эрмеги бир айлык Чыңгызхан.
Үйдө келиним, балам, күйөөм, кыздарым, балдарым бар. Азыр жаңы небере менен 9 болдук. Азыр мен ошол келинимди больницадан чыгарып, Исфанадан эле бир тааныштарыбыз бир бош үй бар экен. Үйүңөр бүткүчө жашап турулар деп берди квартира. Ошентип жашап жатабыз. Магазинибизде тонуп от коюшту, эки машинебизге от коюшту. Байлык
акча табылат деп баары. Неберем азыр үйлө акыпта, энди кыйналды, трамвай алды, врачтарга көрсөтүп жатабыз. Үйлө акыпта айт. Эми жакшы болуп калат деп диагноз берди мени врачтар. Чыңгызхан койду. Чоң атасы Чыңгызхан койгулар бир максат айылында мындай ушундай инсан болсун деп эме кылды.
Шарифа Рахменбердиева максат айылындагы орто мектепте мугалим. Социалдык педагог катары балдар, аялдар менен иш алып барат. Ошол тапта активисттер айылдагы аялдарды иш менен камсыздоо үчүн аракет кылып жатышат.
Мамлекет тарабынан дагы жардамдар болуштат. Бүт кыргыз элим ушу жети дубандан дагы бүт Россиядагы кыргыз элинин балдары, алардын баардыгына терең ырашчылык билдирип кетебиз. Себеби алар дагы бизди ойлоп, үзгүлтүксүз жардамдар ар күн акчалар келип турат. Мындай үй күйгөндөр эмес, общий эле максат элине жалпы берип, жакшы максат эле азыр. Бизди только ушу чегер биринчи очуретте биздин чек арабызды чечип берсе ошол биздин коопсуздугубузчу. Эми азыр эми билбейм бир 15 үйдүн фундаменти куюлду, куюлуп атып бүт эле калды. Бизге эми ушул мектеп ачылганча бүтсө жакшы да. Жакшы, анан ушул каникул ичи биздин балдарыбызга психологдор керек. Апаларга дагы психологдор керек. 2 күн мурун дагы биз 3 күн подряд каштык. Таштер чыгат экен, таштер эмне кылат экен десе паникага алып түндөрү каштык. Абиттерде кетип калган күндөрүбүз болду. Биринчи очуретте ушу чек арада бизге. Чек арадан чек араны чечип берип биздин коопсуздукту камсыз кылыш керек.
Бир ай мурда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде экөө бала, 180ден ашуун адам жаракат алган. Баткен облусунда жалпы 136 үй кыйрап өрттөлүп, мектеп жана чек ара бекети сыяктуу мекемелердин имараттары зыянга учураган. Аймактагы 58 миңге чукул адам жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Ушул тапта айрым активист жана эларалык уюмдар чек арада жашаган балдарды реабилитация кылуу үчүн Ысык Көлгө алып кетишкен. Тажикстан 19 жараны мерт болгон билдирген. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Баткен облусу.
Сиз ободон уккан ушул жана башка макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан дагы кеңири угуп көрө аласыз. Эми Азаттыктын дүйнөдө илим жаатында болуп жаткан ачылыштары менен тааныштырган рубрикасы кайра жанданды. Бул жолу ойго негизделген байланышты изилдөө онлайн акыл оюндарынын мээнин иштешине кандай таасир эткени тууралуу баяндайбыз. Бул жолу аны кесиптешим Нурболот Азамат обого даярдады.
Эми жазууну элестетүү аркылуу ишке ашыруу мүмкүн. Мээге жайгаштырылган электроддор адамдын элестетүүсүндөгү кол жазманы экранга чыгарды. Тактап айтканда, адам кагазга жазып жатканын элестеткен учурда ал жазуу экранда пайда болот. Мээдеги жазууну экранга көчүрүү мүмкүнчүлүгү чектелген, шал оорусуна чалдыккан же сүйлөө жөндөмү жок бир гана оюн колдон алган адамдардын жашоосун жеңилдете алат. Мойнунан ылдый денеси кыймылдабаган 65 жашар адамга 2 электрод импланттталган. Алар мээнин кол жана манжаларга жооп берчү бөлүгүнө жайгаштырылган. Натыйжада ал адам кагазга жазып жатканын элестеткен учурда атайын алгоритм ар бир элестетилген тамгага ылайык нейрондук паттерндерди иштеп чыгып, экранга текст түрүндө көрсөтүп турган. Ошентип, тажрыйбанын катышуучусу мүнөтүнө 15 сөз же 90 символ жаза алды. Бул маалыматты Стэнфорд университетинин медициналык институтунун изилдөөчүсү Кришна Шиной жана анын кесиптештери Nature басмасына 12 майда билдиришкен. Шинойдун айтымында ойго негизделген байланышты изилдөө эми гана жанданды. Алдыда дагы көп изилдөөлөр талап кылынат. Изилдөөчүлөр бул системаны такыр кыймылдай албаган жана сүйлөө жөндөмүнөн ажырап калган адамга сынап көрүүнү пландап жатышат. Онлайн акыл оюндары мээнин иштешин жакшырта албайт. Күн сайын кандайдыр бир маселени чечүүгө багытталган онлайн оюндарын ойноо менен акылыбызды курчутуп, эс тутумубузду, вербалдык жөндөмдөрүбүздү жакшырта алабыз деген ойду окумуштуулар четке какты. Онтариодогу Батыш университетинин когнитивдик нейробиологу Бобби Стояновский мындай жыйынтыкка кесиптештери менен бирге жүргүзгөн ири тажрыйбадан соң келген. Окумуштуулардын кызыктуу тажрыйбасына дүйнө жүзү боюнча 8563
жарчы катышкан. Алардын 1900 онлайн акыл оюндарын орточо эсеп менен 2 жумадан 5 жылга чейин ойногондорун билдиришкен. Ыктыярчылар эс тутумду, ой жүгүртүүнү жана вербалдык жөндөмдөрдү баалай турган 12 когнитивдик тесттен өтүшкөн. Баш катырмалардан, мейкиндиктеги ой жүгүртүүгө багытталган көнүгүүлөрдөн, стратегиялык маселелерден турган көнүгүүлөрдү аткарышкан. Натыйжада акыл жөндөмдү өстүрүүчү онлайн оюндарды ойногон адамдар менен акыл оюндарынан алыс адамдардын интеллектуалдык деңгээли бирдей эле болуп чыккан. Бул эки топтун эс тутумунда да, вербалдык жөндөмдөрүндө да, акыл эсинде да чоң айырмачылык деле болгон эмес. Андай программаларды 18 айдан кем эмес убакыт колдонуп жүргөндөр да артыкчылык көрсөтө алышкан эмес. Окумуштуулар акыл оюнун ойногондорду жашына, колдонгон программаларына, билимине, социалдык экономикалык статусуна карап да анализдеп көрүшкөнү менен алардын жалпы деңгээли акыл оюндарын ойномогон топтуку менен бирдей эле болуп чыккан. Ал эми изилдөө тобунун башында турган Боби Стояновский чогулган маалыматты кандайынан алып карабайлы биз акылды машыктыруунун когнитивдик жөндөмдөргө байланыштуу экендигине эч кандай далил тапкан жокпуз деп билдирди. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Тиркемеден тышкары бардык макала баяндар, видео сюжеттер биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Ал жактардан жөнгөн Азаттык, Кыргыз Азаттыкынын алгысы же Азаттык медиа деп издесеңиз болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү дүйшөмбү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.